ευρισκόμενοι πάντοτε στην 17η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου περί του Αγίου Πνεύματος, ήδη ήμεθα εις την 34η παράγραφο, λάμδα δέλτα, 34η παράγραφο. Λέγει, διόν απάντων και των παραληφθέντων πλειώνων συνίσταται της νοούση η ενυπόστατος και αγιοποιός και ενεργητική του Αγίου Πνεύματος δύναμης. Επειδή είναι προς το τέλος αυτής της κατηχήσεως και είναι η δευτέρα και τελευταία σε ό,τι αφορά στο Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό λέγει εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος, με όλα αυτά που είπαμε και όσα παραλείψαμε, σε όσους εννοούν, σε τι συνίσταται το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή η ενυπόστατος και αγιοποιός και ενεργητική δύναμης. Αυτά τα τρία, τα οποία βέβαια με πολλά αγιογραφικά παραδείγματα ο Άγιος Πατήρ ήδη στις δύο αυτές κατηχήσεις έχει αναλύσει. Δηλαδή ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι πρόσωπον, αυτό θα πει ότι είναι ενυπόστατον, είναι πρόσωπον, δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι αγιοποιών, ότι δηλαδή αγιάζει τους πιστούς, την Εκκλησία. Γι' αυτό ο Κύριος είπε θα μείνει το Πνεύμα του το Άγιον, αφού αυτός ο Κύριος θα απέλθει ο πρώτος παράκλητος, θα έλθει ο δεύτερος, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο θα μένει στην Εκκλησία ακριβώς για να αγιάζει την Εκκλησία. Συνεπώς είναι αγιοποιούν το Πνεύμα το Άγιον, αγιάζει. Και το τρίτο είναι ενεργητική, ενεργητικών, δηλαδή ενεργεί. Αυτά βέβαια δια πολλών μας τα είπε ο Άγιος Κύριλλος, σας είπαμε πολλά παραδείγματα. Και συνεχίζει, επιλείψη γάρ με διηγούμενον ο χρόνος, η φράση είναι από την προς Εβραίους επιστολή, ότι ο καιρός, ο χρόνος που διηγούμε δεν θα μου φτάσει. Ή ευουλόμην λέγειν τα λείποντα περί Αγίου Πνεύματος εκ των Παύλου 4 και 10 επιστολών, ενές ποικίλος και ανελιπός και ευλαβός εδίδαξεν. Αν ήθελα, λέγει, δεν θα με έπαιρνε ο καιρός, αν ήθελα να λέγω όλα εκείνα που δεν είπα περί του Αγίου Πνεύματος από τις 14 επιστολές του Παύλου, που εκεί ο μακάριος Παύλος, ποικίλος και ανελιπός και ευλαβός, εδίδαξε. Ας μου επιτραπεί να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο πάνω στο ποικίλος, ανελιπός και ευλαβός. Βέβαια ο Απόστολος Παύλος την πίστη, διότι μέσα στο θέμα της πίστεως υπάγεται και το Πνεύμα το Άγιον, εκεί υπάγεται, εκεί υπάγεται και το δόγμα της Αγίας Τριάδος, εκεί όλα μέσα σε αυτό που λέμε με μία λέξη πίστης. Όταν ο Απόστολος Παύλος χειρίζεται το μέγα θέμα της πίστεως στις επιστολές του, αναμφισβήτητα αυτό το κάνει με ποικίλους τρόπους. Αυτό το ποικίλος είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι δείχνει όχι κάτι που κάνει ο Παύλος, αλλά κάτι που κάνει αυτό το Πνεύμα το Άγιον σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Κι άλλοτε σας έχω πει ότι ποτέ ένα θέμα δεν εξαντλείται όπως θα ήταν μία μονογραφία σε έναν επιστήμονα. Ποτέ ένα θέμα δεν εξαντλείται μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό έχει πρακτικούς, ποιμαντικούς σκοπούς. Μία μονογραφία εξαντλεί ένα θέμα. Θα πει, πιάνει ένα συγγραφέας ένα θέμα. Τι θέμα? Το θέμα μικρόφωνων. Πόσα είδη μικροφώνων έχουμε, πώς λειτουργεί το μικρόφωνο, εξαντλεί το θέμα μικρόφωνων. Ο Λόγος του Θεού κάνει κάτι άλλο. Μέσα στα 76 βιβλία της Αγίας Γραφής, εκεί καταγράφει πάντα κάτι. Ότι το μικρόφωνο έχει αυτή την ιδιότητα, τίποτα άλλο. Ότι το μικρόφωνο, ότι έχουμε τόσα ειδών μικροφώνων, τίποτα άλλο. Ξέρω εγώ, με πυκνωτή ή με αντίσταση, με ξέρω εγώ, με κόκκους, άνθρακος κλπ. Που ήταν τα παλιά μικρόφωνα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ό,τι το Πνεύμα το Άγιον κάνει, το κάνει και ο Απόστολος Παύλος. Τι? Με κάθε τρόπο επανέρχεται στο ίδιο θέμα, που αν κανείς θα ήθελε να δει πια αυτό το θέμα από όλες του τις πλευρές, όπως το λέμε σφαιρικά, δεν έχει παρά να ανατρέξει σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, να πάρει όλα τα στοιχεία και να εμφανίσει το θέμα στην πληρότητά του. Γιατί όμως το κάνει αυτό ο Θεός, να είναι αυτές οι επιμέρους, θα λέγαμε, αλήθειες εγκατεσπαρμένες? Διότι υπάρχει, σας είπα, λόγος ποιμαντικός. Διότι θα σου πει κάτι και θα στο ξαναπεί μια άλλη φορά. Και αν διάβασες αυτό το βιβλίο, στο δεύτερο βιβλίο που θα διαβάσεις Αγίας Γραφής, θα ξαναβρεις το θέμα σε μια άλλη πλευρά. Και συνεπώς πάντοτε θα ομιλεί για το ίδιο θέμα ποικίλος. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη του Αγίου Κυρίλου. Αυτό το κάνω και εγώ. Είναι μέθοδος εκκλησιαστική. Αντιθέτως στα κηρύγματα, όταν έχουμε αυτό που λέγεται στην ομιλητική λόγος, έτσι λέγεται, έχουμε τρία είδη, θα λέγαμε, προσφοράς. Είναι ο λόγος, είναι η λεγόμενη ανωτέρω ομιλία και η λεγόμενη κατωτέρω ομιλία. Ο λόγος παίρνει ένα θέμα, ένα θέμα, το εξαντλεί. Αυτό όμως, ναι, υπήρξαν πατέρες εκκλησίας μας που χρησιμοποίησαν τον λόγο σε ορισμένες περιπτώσεις, περί παρθενίας του Ιερού Χρυσοστόμου, περί, ξέρω εγώ. Αυτό είναι δάνειον από την εξωρητορική. Δηλαδή δεν βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή. Η ανωτέρω ομιλία είναι ότι να πάρεις 2-3 θέματα, 4, όχι περισσότερο, να τα αναπτύξεις. Και η κατωτέρα είναι να πάρεις όλα τα σημεία του κειμένου. Αν θέλαμε να τα παραστήσουμε αυτά με έναν αισθητό τρόπο, θα λέγαμε ένα τραπέζι που έχει μόνο ψωμί. Τίποτα. Μόνο ψωμί. Ένα τραπέζι που έχει ψωμί και φαγητό και σαλάτα. Το τρίτο, το τραπέζι επάνω και τι δεν έχει. Από το φαΐ, το ψωμί και το φαΐ, μέχρι τη σαλάτα, το γλυκό, τα ρεπανάκια, τη σαρδελίτσα, το μεζεδάκι. Τα έχει όλα επάνω το τραπέζι. Ποιο τραπέζι θα προτιμούσατε? Σίγουρα το τρίτο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό είναι η λεγόμενη κατωτέρα ομιλία. Αυτή που κάνουμε εδώ. Λέμε πολλά πράγματα. Γιατί πράγμα σας μίλησε ο πατήρ Αθανάσιος? Άμα βγείτε έξω σας ερωτήσουν. Βέβαια έχουμε ένα σκελετό και κρατάμε ένα θέμα. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολλά θέματα. Αυτό δεν είναι θέμα γραμματοσύνης ή παραβλέψεως ή αγνίας. Είναι εκκλησιαστική μέθοδος. Γιατί? Να σας πω αμέσως το γιατί. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Μιλάω μια ώρα επί παραδείγματι. Μιλάω μια ώρα. Μιλώντας μια ώρα, μπορεί να υποθούν πολλά ωραία πράγματα. Θεολογικά πράγματα, σπουδαία. Και να πω ένα περιφερειακό πραγματάκι, έτσι, περιθωριακό πραγματάκι, έναν εκδοτάκι, δεν ξέρω τι. Αυτό κάποτε να μείνει στη μνήμη, όλα τα άλλα να μην μείνουν, να μείνει αυτό το κάτι. Και αυτό το κάτι σαν αγκιστράκι να πιάσει μια ενοχή από την ψυχή. Και ξέρετε ότι όταν ρίχνει κανείς το δίχτυ, μετά τραβάει το δίχτυ και μαζεύει τα ψάρια. Έτσι λοιπόν την Κυριακή πέφτει το δίχτυ του Λόγου του Θεού και τη Δευτέρα εγώ κάνω τη διαλογή των ψαριών κάτω στον Άγιο Στυλιανό. Τι δηλαδή? Είπατε στην ομιλία σας εκείνο το πράγμα και θυμήθηκα ότι έκανα μια αμαρτία τότε που ήμουν μικρός. Μικρή. Είπατε εκείνο το άλλο, θα μου πει κάποιος άλλος στην ομιλία σας, και θυμήθηκα. Δηλαδή τι γίνεται εδώ? Ακριβώς αυτό θέλει να επιτύχει το Πνεύμα του Θεού. Να σου κάνει αφύπνιση, να θυμηθείς και εσύ να αρχίσεις να καθαρίζεσαι, να πας να πεις το και το. Αυτό έχει αξία. Προσέξτε, δεν πρωτοτυπούμε. Είναι η εκκλησιαστική μέθοδος. Οι πατέρες έτσι κινήθηκαν. Και γι' αυτό οι ιερείς, συγγνώμη, οι μετέπειτα θεολόγοι που ήθελαν να κατατάξουν τις ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου βρίσκανε πολύ μεγάλη δυσκολία πού να την κατατάξουν την ομιλία. Βέβαια ήταν επί συγκεκριμένου θέματος, αλλά κατέληγε σε πολλά άλλα. Και βλέπετε επικεφαλίδα τώρα της ομιλίας. Δεν λέει περί τάδε, πλην ολίγων ομιλιών του, αλλά λέει και περί τούτου και περί εκείνου και περί εκείνου. Ύστερα, στην εποχή του Ιερός Χρυσόστομος είχε το μέγα θέμα του όρκου. Φαίνεται οι άνθρωποι ορκίζονταν με το παραμικρό. Θα μου πείτε σήμερα τι κάνουν? Και το είχε πάρει στα ζεστά ο Ιερός Πατήρ. Δεν είχε το να ορκίζονται οι χριστιανοί. Και βλέπετε τώρα, βλέπετε μία σειρά ομιλιών, ο επίλογος να καταλήγει στο θέμα περί όρκου, ή σε άλλη σειρά ομιλιών περί ελεημοσύνης και ούτω καθεξής. Όσοι διαβάσετε τον Ιερό Χρυσόστομο, αυτό το πράγμα θα το έχετε δει. Λοιπόν, όταν λέει ενές εν τες οποίες επιστολές ο Άγιος Κύριλλος τώρα του Παύλου, που μιλεί για το Πνεύμα του Άγιον, ενές ποικίλος. Αυτή είναι η ποικιλία. Η ποικιλία. Και ξέρετε, έχει όχι μόνο χάρη, έχει και δροσερότητα, έχει και ωφελημότητα. Τώρα να πω και το ανελιπώς. Εκείνο το ανελιπώς λέει πολλά πράγματα. Η Αγία Γραφή ανελιπώς αναφέρεται σε εκείνο που θέλει και τονίζει και ξανατονίζει και ξανατονίζει. Αυτό το κάνουν και οι γονείς στα παιδιά τους. Αλλά αν λέτε το ίδιο πράγμα στα παιδιά σας, γρήγορα θα αρχίσουν να κλωτσούν. Όταν τους λέτε κοίταξε, τώρα που θα πας έξω πρόσεχε εκείνο το πράγμα, και αύριο το ίδιο, και μεθαύριο το ίδιο. Μας διαφεύγει εκείνο το ποικίλος. Αν αυτό το ανελιπώς το λέγαμε και ποικίλος, να πούμε μεν το πρόσεξε, αλλά με άλλο τρόπο. Ακούστε, με άλλο τρόπο. Έτσι τα παιδιά μας δεν θα κουραστούν και δεν θα αντιδρούν. Δηλαδή θέλει τέχνη. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος έχει και που ο Ιερός Κύριλλος, Άγιος Κύριλλος, τώρα μας το εκθέτει. Και το άλλο, το ευλαβός. Αγαπητοί μου, πρέπει να έχουμε ευλάβεια όταν χρησιμοποιούμε ιερούς όρους, ιερές λέξεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε με ευτράπελον τρόπον περί ιερών πραγμάτων. Μια φορά είναι 25 χρόνια. Δεν το ξεχάσω όμως αυτό το πράγμα. Δεν το ξεχάσω. Κάποιος, είμαστε στον παλιό Άγιο Χίλιο. Είμαστε μέσα στον αγνωστήριο. Και κάποιος είχε μια απορία. Πώς έχετε και εσείς απορίες? Και ήθελα να με ρωτήσει για εκείνο το κάλυμα που χρησιμοποιούμε επάνω στα Ιερά Σκεύη, που λέγεται αΐρ, αέρας. Είναι εκείνο το κάλυμα που βάζει ο ιερεύς στην πλάτη του όταν κάνει τη μεγάλη είσοδο, με το οποίο κάλυμα είχαμε σκεπασμένα τα τίμια δώρα, και τώρα εισερχόμενοι δια της ωραίας πύλης αποθέτουμε τα Ιερά Σκεύη με τα δώρα. Ακόμα δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και σκεπάζομαι. Αυτός λοιπόν ήθελε να ρωτήσει τι ρόλο παίζει αυτό το κάλυμα και πώς το έθεσε. Εκείνο λέει το πανί που το κουνάτε έτσι. Γιατί δεν το ξέχασα, μου φάνηκε τόσο ανέβλαβες, τόσο φοβερόν, ώστε μέσα μου αηδίασα όταν το άκουσα αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποβάλλουν απορίες ανεβλαβώς. Μπορεί, αγαπητοί μου, να πει κανείς το πιο βαρύ και το πιο σοβαρό πράγμα ως απορία. Ξέρω εγώ τι να πει. Μου έρχεται στο μυαλό να πει, ξέρω εγώ, ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτό, ξέρω εγώ, να του είναι απορία. Πώς το σκέφτομαι αυτό και πώς έρχεται αυτό? Να είναι το πιο, σας λέω, βαρύ πράγμα. Πες το ευλαβώς. Τι θα πει ευλαβώς? Λαμβάνω. Πιάνω κάτι άκρης δακτύλης. Πώς πιάνουμε κάτι έτσι, καμιά φράμα, είναι καμιά φωτογραφία, να πιάνω τώρα αυτό, δεν το πιάσε έτσι, όπως καμιά φορά δίνει σε κάποιον, έδωσα σήμερα σε κάποιον μια εικονίτσα και τη δίπλωσε. Του λέω, μην τη διπλώνεις την εικόνα, η εικόνα δεν διπλώνεται, τη δίπλωσε. Αυτό σημαίνει δεν έπιασε την εικόνα άκρης δακτύλης, σημαίνει άκρης δακτύλης, δηλαδή με τις άκρες των δακτύλων, ευλαβώς. Με τον ίδιο τρόπο θα πιάνουμε στα χείλη μας, στο στόμα μας, ιερά πράγματα, το όνομα του Θεού, του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, ιερών σκευών κλπ. Λοιπόν, είδατε τρεις ωραίες προϋποθέσεις που λέει εδώ, εις τις οποίες επιστολές του ο Απόστολος Παύλος μας εδίδαξε, λέγει, περί του Αγίου Πνεύματος, ποικίλος και ανελιπώς και ευλαβώς. Πόσο σπουδαίον είναι. Και εκείνοι που ασκούν το ένα έργο διδακτικών, είναι δηλαδή εκπαιδευτικοί, διδάσκαλοι, καθηγητές και τα λοιπά, και γονείς. Πάρτε αυτό το τρίπτυχον, το ξαναλέγω, ποικίλος, ανελιπώς και ευλαβώς. Πολλές φορές παραπονούνται κάποιοι καθηγητές ότι τα παιδιά, αν και σήμερα τα παιδιά είναι τόσο ζωηρά που να βάλει ο Θεός στο χέρι του, σήμερα τι να πω είναι λίγο, ότι δεν προσέχουν τα παιδιά με συντάξει τον καθηγητή, το μαθημά του, ότι του κάνουν καζούρα, ότι δεν ξέρω τι. Πρέπει να αναθεωρήσει ο καθηγητής μήπως θα πρέπει κάπως έτσι να κινηθεί, δηλαδή με έναν τρόπο που το μάθημα να το κάνει όμορφο, το κάνει ποικίλο, να το κάνει έτσι που να είναι προσελκυστικό. Αλλά πολύ έμεινα. Προχωρώ. Είπα λίγο θα σχολιάσω και έμεινα πολύ. Έργον δαν ή της δυνάμεως αυτού του Αγίου Πνεύματος ημίν μεν εφείς ενελείπομεν δια των ημερών ολίγων δούνε συγγνώμην ημίν δε τις ακρότες των λοιπόντων τελειωτέραν ενθύνε την γνώση των σπουδαίων εν ημίν εκ της πυκνοτέρας των θείων γραφών αναγνώσεως ταύτα μανθανόντων ήδη δε και εκ των παρουσών τούτων κατηχήσεων και εκ των πρώτερων ηρημένων ημίν βεβαιωτέραν την πίστην εχόντων την εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα κτλ. Ήθελε να είναι ένα έργο να είναι έργον αυτής της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Σε εσάς μεν που ένεκα ελήψιος χρόνου αφήσαμε, εμείς δε, σε εμάς, συγγνώμη, σε εμάς ημίν μήτα, σε εσάς δε τους ακροατάς, από όσα παραλήφθηκαν, δηλαδή να γίνει μια τελειωτέρα γνώσης από την πυκνοτέρα μελέτη κλπ. Κλπ. Δηλαδή εδώ έχει πάλι τα εξής σημεία τα οποία θα ήθελα να τα προσέξουμε, γιατί είναι λίγο χρήσιμα. Καταρχάς βλέπουμε εδώ ένα κλειδάκι, μας έδωσε ο Άγιος Κύριλλος, να καταλάβουμε πώς θα γίνονται οι κατηχήσεις. Δηλαδή πώς, δηλαδή δεν έχετε απορία ότι οι κατηχούμενοι αυτοί βρέθηκαν στις καρέκλες τους και αρχίζει τώρα ο Άγιος Κύριλλος να τους κάνει την κατήχηση? Προσέξατε ότι, πάρτε παράδειγμα στην τελευταία κατήχηση, τη 17η, δεν προϋποθέτει η γνώση των κατηχουμένων της Αγίας Γραφής? Αγνοούσαν την Αγία Γραφή? Όταν έχει τόση πλουσία παραπομπή στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, θα ήταν δυνατόν οι κατηχούμενοι να ήσαν άμυροι της γνώσεως αυτής? Και ποιος θα τον καταλάβαινε τον Άγιο Κύριλλο? Ποιος θα τον καταλάβαινε? Εδώ λοιπόν προϋποθέτει ότι εγίνοντο συνάξεις και μελέτης συνάξεις μελέτης Αγίας Γραφής. Αυτό που λέει εδώ, και εκ της πυκνοτέρας των θείων γραφών αναγνώσεως ταύτα μανθανόντων, αυτά που θα πρέπει να ξέρουν πρέπει να είναι από την μελέτη της Θείας Γραφής, που πρέπει να είναι πυκνή, αν θέλετε εδώ όπως λέει πυκνοτέρα, και αυτή η μελέτη μπορεί να είναι κατηδίαν ή συλλογικά, όπως σήμερα λέμε, ένας αγιογραφικός κύκλος. Αλλά όσοι πηγαίνετε σε αγιογραφικούς κύκλους ή όσοι κάνετε αγιογραφικών κύκλων, να σας πω κάτι. Μην νομίσετε τα στελέχη ότι εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού στον κύκλο θα έχουν προκοπή, αν στο σπίτι τους δεν μελετούν την Αγία Γραφή. Και εσείς αν μετέχετε σε κύκλους όπως και εδώ, μην νομίσετε πως θα έχετε προκοπή, αν αρκείστε μόνο να ακούτε αυτά που λέμε εδώ. Πρέπει να μελετούμε στο σπίτι μας. Παράδειγμα, πολύ απλό. Ο μαθητής που ακούει μόνο το δάσκαλο στο σχολείο δεν θα μάθει ποτέ γράμματα, όσο έξυπνος κι αν είναι, αν δεν μελετήσει στο σπίτι του. Θέλει πιο ισχυρή απόδειξη από αυτό? Γι' αυτό σας παρακαλώ, εδώ ξέρετε τι κάνουμε, όπως και στο σχολείο, δίδονται αφορμές. Αφορμές να μελετήσουμε. Αφορμές να μελετήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε στο σπίτι μας. Και εδώ λέγει, από τις πυκνές ή πυκνότερη μελέτη της Αγίας Γραφής, κατόπιν και εκ των παρουσών τούτων κατηχήσεων, δεύτερο στοιχείο, από τις κατηχήσεις που, αυτές τις παρούσες, αυτές που κάνουμε τώρα, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Άρα λοιπόν η μελέτη των θείων γραφών είναι κάτι έξω από τις κατηχήσεις. Και βάζει και ένα τρίτο, και εκ των πρώτερων ηρημένων ημίν βεβαιωτέραν την πίστην εχόντων, των πρώτερων ηρημένων, εκείνα που υπόθηκαν πιο μπροστά. Πότε πιο μπροστά? Από τις κατηχήσεις που έχουν ένα επίσημο πια χαρακτήρα και θα λέγαμε είναι η τελευταία φάση. Δεν είναι η πρώτη η κατηχήση του Αγίου Κυρίλου, είναι η τελευταία φάση κατηχήσεως. Έτσι λοιπόν προηγήθηκαν ιδιωτικές κατηχήσεις, θα λέγαμε, χωρίς να υπάρχει πιο έτσι οργανωμένη, όπως είναι εδώ οργανωμένες οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, αλλά πιο προχειρότερα να μιλούν πάνω στην Αγία Γραφή. Πρώτον αυτό, πολλές φορές. Ξέρετε πόσο κρατούσε η κατήχηση ενός κατηχουμένου? Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, ανάλογα αν μάθανε εκείνα τα οποία ή επεδείκνυε και σωστών βίων. Μετά η μελέτη και μετά οι κατηγήσεις. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο? Τι λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πλησίαζαν στο Πάσχα, έπρεπε να γίνει η βάπτιση. Σταματάει στην επομένη κατήχηση, την 18η, αυτή που πρώτα Θεός θα κάνουμε του χρόνου, πρώτα Θεός, και αναφέρεται στο θέμα της Εκκλησίας και στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Προσέξτε, καλά να είμαστε του χρόνου εδώ, να ακούσουμε αυτά που θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος για την Ανάσταση των νεκρών και για την Εκκλησία. Και θα παραθέσει 5 κατηχήσεις μετά από την βάπτιση των κατηχουμένων, των φωτιζομένων κατακρίβιων, οι οποίες λέγονται μυσταγωγικές, δηλαδή κατηχήσεις που συμπληρώνουν τη γνώση των κατηχουμένων, των ήδη βαπτισμένων, με θέματα που αφορούν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ανελιπής και έντονη αυτή η φροντίδα για να μάθουν οι υποψήφοι χριστιανοί το περιεχόμενο της πίστεώς των. Και λέγει εδώ ότι και εκ των πρώτερων ηρημένων ημίν βεβαιωτέραν την πίστην εχόντων. Πίστην εχόντων σε τι? Την εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν τον Υιόν αυτού τον μονογενή και εις το Πνεύμα το Άγιον τον Παράκλητον της μεν λέξεως τε και ονομασίας αυτής της του Πνεύματος εν τες θείες γραφές κειμένης επικίνος λέγεται γάρ περί του Πατρός Πνεύμα Θεός κτλ. Κτλ. Δηλαδή τι μάθαμε περί του Αγίου Τριαδικού Θεού? Βλέπετε το πρώτο δόγμα περί του Αγίου Τριαδικού Θεού. Χαίρομαι πολλούς από εσάς όταν ομιλείτε, όταν συζητείτε ή μεταξύ σας ή και σε μένα μου λέτε κάτι, λέτε ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το λέτε. Δεν λέτε απλώς ο Θεός. Όχι ότι είναι ημαρτημένο να πούμε ο Θεός ή να πούμε ο Χριστός. Δεν είναι ημαρτημένο, όχι καθόλου, αλλά αυτός ο τονισμός έχει τη θέση του που δείχνει ότι ήδη μπήκε μέσα στο πετσί μας, στο κύτταρό μας, αυτό το ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Και να σας πω την αλήθεια, το χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λέγω ότι τα μαθήματα κάτι κάνουν, κάτι πιάνουν, κάπως επιδρούν. Και εδώ λέει περί του Πνεύματος, να μην σας το μεταφράσω, να μην σας το διαβάσω, να σας το πω με δικά μου λόγια για να μην αργούμε, είναι το εξής, ότι Πνεύμα ο Θεός ονομάζεται, όπως είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Πνεύμα ο Θεός. Πνεύμα ονομάζεται και το Πνεύμα το Άγιο. Πνεύμα ονομάζεται και ο Υιός, και μάλιστα είναι παρμένο από τους θρήνους του Ιερεμίου 4,20, που λέγει ως εν το κατά Ιωάννη Ευαγγελίο κτλ. Και περί του προσώπου του Χριστού, περί του Υιού, Πνεύμα προπροσώπου ημών Χριστός Κύριος. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα κλπ. Και φυσικά όλα αυτά δια να κτυπηθεί η αίρεση του Σαβελίου και την Σαβελίου πλάνην απελαυνούσεις επανέλθομεν το λόγο προς το μην κατεπήγον και ημίν συμφέρον. Τι έλεγε ο Σαβέλιος εκείνη τη φοβερή αίρεση? Ότι ο πατήρ εμφανίζεται στην ιστορία ως Υιός και κατόπιν στην Εκκλησία ως Πνευμάγιον, ότι είναι ένα μόνο πρόσωπο. Γι' αυτό τονίζονται αυτά τα θέματα. Αλλά αγαπητοί μου, λέει, αφού τα πούμε αυτά και τα υπενθυμίσουμε, τώρα πρέπει να γυρίσουμε στο κύριό μας θέμα. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις την 35η παράγραφον, λάμδα ε. Βλέπε μήποτε κατά τον σήμανα προσέρχει της βαπτίζουσιν υποκρινόμενος η δε καρδία σου ου ζητεί την αλήθειαν ημέτερον το διαμαρτύραστε σον δε το ασφαλίζεστε. Βλέπε εις ενικών αριθμών, πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και εμείς σε ένα ακροατήριό μας, εις ενικών αριθμών, πρόσεχε, λέμε, θα πρέπει να πούμε προσέχετε. Βλέπε, πρόσεχε, ως να αποτείνεται στον καθέναν προσωπικά. Μήπως προσέρχεσαι εις εκείνους που βαπτίζουν, όπως ο Σίμων, ο μάγος, εκείνος που τότε, αν θυμίστε από τις πράξεις που είχε πάει ο Φίλιππος ο διάκονος και βάπτιζε και ζήτησε και αυτός να βαπτιστεί, αλλά δυστυχώς αυτός υπεκρίνετο, διότι στην πραγματικότητα ήθελε να επιτύχει πράγματα πονηρά. Τι πονηρά? Να κρατήσει τη μαγεία του και να επαυξήσει την δύναμη του τη μαγική με αυτά τα καινούργια πράγματα που έφερνε ο Φίλιππος και που τώρα εκείρηται και επίη λέει τέρατα και σημεία εις των λαών ο Φίλιππος. Να κάνει και αυτός τέρατα και σημεία. Εδώ βλέπετε πάλι, αγαπητοί μου, την περίπτωση που λέγαμε την ώρα των απορριών. Βλέπετε ότι ο Σίμων ο μάγος έκανε αυτό που κάνουν οι μάγοι σήμερα, να ανακατεύουν θρησκευτικά και δαιμονικά πράγματα. Θα λέγαμε ότι οι μάγοι που μετέρχονται το είδος της μαγείας που ανακατεύει δαιμονικά και πνευματικά έχουν πάτρονά τους αυτόν τον ίδιο τον Σίμωνα των μάγων. Και είναι φοβερό. Ενθυμίστε όταν είχαμε αναλύσει το σχετικό θέμα με τι γλώσσα δρυμητάτη μίλησε ο Απόστολος Πέτρος εις αυτόν τον άνθρωπον και τι του είπε. Τα χρήματά σου, και του δώσε χρήματα, του δώσε χρήματα του Απόστολου Πέτρου, τα χρήματά σου μαζί με σένα να είναι εις απώλειαν, σε βλέπω να είσαι γεμάτος από δηλητήριο κλπ. Κλπ. Έτσι λέγει εδώ, πρόσεξε σε εκείνους που βαπτίζουν, μη φτάσεις όπως ο Σίμων ο μάγος που υπεκρίνετο, αλλά η καρδιά του δεν ζητούσε την αλήθεια. Αν ενθυμίστε, το ίδιο θέμα το έχει εις την προκατήχησή του Άγιος Κύριλλος, αν γυρίσω θα το δούμε, και αναφέρεται δια πολλών εκεί στο σημείο αυτό με τον Σίμωνα των μάγων. Πρόσεξε, λέγει, μην υποκρίνεσαι. Γιατί η υποκρισία? Διότι, αγαπητοί μου, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ο Θεός δεν εμπέζεται όταν δεχθείς το βάπτισμα, αλλά όμως για κάποιο λόγο εμπέζεις τον Θεό ενώ δεν είσαι πιστός μέσα σου. Θεός ου μικτηρίζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Μικτηρίζω, μικτήρας από το ρουθούνια, μικτήρες, ρουθούνια, που τότε ήταν ένας τρόπος να κοροϊδέψουν κάποιον και κρατούσαν τα ρουθούνια τους και ρουθούνιζαν, ήταν τρόπος ηρωνίας στους Εβραίους, και το ρήμα μικτηρίζω, δηλαδή κοροϊδεύω. Πρόσεξε, ο Θεός δεν κοροϊδεύεται, αλλημονώσου. Και το λέει αυτό όχι διότι έχει τίποτα κακό να πάθει ο Θεός, αλλά φοβάται μη πάθει κακό εκείνος ο οποίος υποκρίνεται. Προσέξτε εδώ, τις βαπτίζουσιν, λέει υποκρινόμενος. Ο Άγιος Κύριλλος εβάπτιζε? Όχι. Όχι. Ο Απόστολος Παύλος εβάπτιζε? Όχι. Μάλιστα, θα δούμε την ερχομένη Κυριακή τον Απόστολο Πέτρο εκεί στο σπίτι του Κορνηλίου να λέει ότι διέταξε ο Απόστολος Πέτρος να βαπτιστούν. Φυσικά δεν διέταξε τον εαυτόν του. Σημαίνει λοιπόν ότι τη βάπτιση δεν την έκανε ο Απόστολος Πέτρος, αλλά την έκαναν ποιος? Πιθανότατα ένας ή περισσότεροι από τους 6 χριστιανούς από την Ιώπη που ήρθαν μαζί του στην Κεσάρια. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Δεν με έστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω, να ευαγγελίζομαι». Και επειδή είχε συμβεί κάτι εκεί στην Κόρινθο, οι αιώνιες μερίδες που έχουμε εμείς κυρίως οι Έλληνες, και να κομματιαζόμαστε, κόμματα δηλαδή, και να κομματιαζόμαστε πραγματικά, και έλεγαν: «Εγώ ανήκω στον Πέτρο, και εγώ ανήκω στον Παύλο, και εγώ ανήκω στον Απολό, και εγώ στον Κύριο». Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος τους λέει ότι ευτυχώς που δεν βάπτισα από σας, για να μην πείτε ότι βάπτισα για να κάνω παδούς. Και λέει: «Δεν με έστειλε ο Κύριος να βαπτίζω». Εκεί όταν γράφει ότι δεν με έστειλε ο Κύριος να βαπτίζω, θυμήθηκε ότι είχε βαπτίσει και τον οίκον Στεφανά. Δηλαδή μια οικογένεια είχε βαπτίσει. Ποιος ξέρει, ίσως τη Μισένεκεν, όπως θέλετε πάρτε το, και λοιπά και λοιπά. Και εκεί κάποια στιγμή πάλι κάτι θυμάται και μετά λέει: «Δεν ξέρω κανέναν άλλο να έχω βαπτίσει». Το λέγω αυτό όχι διότι το βάπτισμα ήταν υποδεέστερον προς Θεού. Δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα υπουργήματα μέσα στην Εκκλησία. Η μυστηρία προς Θεού. Αλλά γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή προφανώς το έχετε βρει αυτό, αλλά και εδώ: «Τις βαπτίζουν σε εκείνους που βαπτίζουν», λέει. Απλούστατα, διότι το μεν βάπτισμα έχει μία τεχνική, και αυτή η τεχνική ως επαναλαμβανωμένη δεν είναι δύσκολη. Η ομιλία είναι δύσκολη. Δεν μπορεί ο καθένας να ομιλεί. Γι' αυτό το λόγο είπε ο Απόστολος Παύλος: «Δεν με έστειλε να βαπτίζω», δηλαδή κάτι που μπορούν άλλοι να το κάνουν, διότι όχι σαν κατώτερο το βάπτισμα, αλλά σαν τεχνική η οποία επαναλαμβάνεται. Θα βάλουμε νερό στην κολυμβήτρα, θα πούμε αυτά που θα πούμε, είναι ορισμένα αυτά που θα πούμε. Δεν παρουσιάζει δυσκολία, ενώ το κήρυγμα παρουσιάζει δυσκολία, διότι δεν θα πεις το ίδιο κήρυγμα σε όλη σου τη ζωή. Κάθε φορά αλλάζεις, και αυτό το πράγμα απαιτεί μελέτη, κόπο, τόσο κόπο που προσφέρει και το μυαλό, όπως προηγουμένως. Λοιπόν, ναι αγαπητοί, ναι, θέλει τεταμένη προσοχή. Αυτό λέγει, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι βαπτίζουν. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας έλεγα ότι καμιά φορά κάποιος μπορεί να μου πει: «Διαβάστε μου εξορκισμούς». Και λέγω: «Πήγαινε στην ενορία σου να σου διαβάσει ο ιερεύς εξορκισμούς». Διότι αν αγαπητοί μου, εγώ θα πρέπει να απασχοληθώ με ένα σωρό πράγματα που μπορούν άλλοι συνάδελφοι συμπρεσβύτεροι να κάνουν, τότε εγώ τι θα κάνω? Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έτσι, αν καμιά φορά σας παραπέμπω και σας λέω: «Δεν δέχομαι, δεν μπορώ», μην παρεξηγήσετε. Να, το βλέπετε αυτό και σαν ένα δεδομένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Και λέει στη συνέχεια: «Δικό μας είναι το διαμαρτύραστε», δηλαδή το να λέμε. Θυμίστε χθες στις πράξεις που ερμηνεύσαμε το «διαμαρτύρομαι», που θα πει με έντονον τρόπο λέγω εκείνο το οποίο έχω να πω από το Ευαγγέλιο, με έντονο τρόπο, και επικαλούμε τρόπον την αμάρτυρες το Θεό και τους ανθρώπους. Δηλαδή έντονος τρόπος κηρύγματος, έντονος τρόπος κατηχήσεως. Δικό μας είναι να μιλήσουμε έτσι, δικό σας είναι να ασφαλίζεστε εσείς. Πολύ ωραία. «Ή έστικας εν πίστη, μακάριος την χάνεις». Εάν λέγει έχει σταθεί στην πίστη, είσαι ευτυχής. Ή πέπτοκας εν απιστία, αν έχεις πέσει σε απιστία, ρίψον την απιστία από τη σήμερον και πληροφορήθητη. Πέταξε την απιστία από σήμερα, βάλτε στην άκρη, διώξε τον ορθολογισμό σου και πληροφορήθητη. Το ρήμα πληροφορέω, πληροφορώ ή πληροφορούμε, το μέσο, δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα έχω να σου πω μια πληροφορία, αλλά θα πει φέρω εις πληρότητα. Πληροφορέω, πληροφορώ, φέρω εις πληρότητα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος των Τιμόθεων, την διακονία σου πληροφόρησον, δηλαδή την υπηρεσία σου, τη διακονία σου στο Ευαγγέλιο, όχι πέστηνε, δηλαδή δώσε πληροφορίες τι κάνεις, δώσε λογαριασμό ότι κάνω τούτα, κάνω εκείνο, κάνω εκείνο, όχι αυτό. Πληροφόρησον θα πει φέρε εις πληρότητα, δηλαδή το διακόνημα που πήρες να το κάνεις τέλειον. Αυτό θα πει πληροφορήθητη. Σήμερον λέγει πέταξε όλα αυτά, ό,τι έλλειψη μέσα σου έχεις, απιστία και τα λοιπά, και φρόντισε να έρθει σε μία πληρότητα. Κατά γάρ των καιρών του βαπτίσματος, όταν προσέλθεις επί των επισκόπων ή πρεσβυτέρων ή διακόνων απανταχού γαρι χάρις και εν κόμες παντού είναι η χάρις και στα χωριά και εν πόλεση και στις πόλεις και επί ιδιωτών και ελογήμων και ανθρώπων μη μορφωμένων και ανθρώπων μορφωμένων και επί δούλων και ελευθέρων, επειδή ούτε εξ ανθρώπων η χάρις αλλά εκ του Θεού, αλλά εκ Θεού δι' ανθρώπων η δόσεις. Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα να βρεθείς στο βάπτισμα, είτε μπροστά είναι επίσκοποι, είτε μπροστά είναι πρεσβύτεροι, είτε μπροστά είναι διάκονοι, ό,τι είναι, οπουδήποτε γίνει το βάπτισμά σου, είτε γίνει στο χωριό, είτε γίνει στην πόλη, είτε γίνει από άνθρωπον ο οποίος είναι μορφωμένος ή δεν είναι μορφωμένος, σήμεν προσέρχου το βαπτίζοντι, προσέρχου δε μη προσέχον το προσώπο του φαινομένου, αλλά μέμνησο του Πνεύματος του Αγίου τούτου περιού νυν ο λόγος. Μη προσέχεις, λέει, εκείνον που σε βαπτίζει, ο οποίος φαίνεται, αλλά να προσέχεις εκείνον ο οποίος πραγματικά θα σε βαπτίσει, και είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό λέγει να ενθυμίσαι περί του οποίου Αγίου Πνεύματος είναι τώρα ο λόγος μας. Τούτο γαρέτημον πάρε στις φραγίσε σου την ψυχήν και δίδωσε σφραγίδα. Ιν τρέμουσιν δαίμονες, επουράνιον τίνα και θείαν καθώς και γέγραπτε, ενώ και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύμα της επαγγελίας το Αγίο. Προσέξτε εδώ. Λέγει, διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι έτοιμο να σου σφραγίσει την ψυχή σου και να σου δώσει την σφραγίδα εκείνη την οποία τρέμουν οι δαίμονες, διότι αυτή η σφραγίδα είναι κάτι το θείον και επουράνιον και είναι γραμμένο. Πού είναι γραμμένο? Στον Απόστολο Παύλο προς Εφεσίους, εν το οποίο Αγίο Πνεύματι και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε το πνεύματι της επαγγελίας το Αγίο. Λοιπόν, τι γίνεται αγαπητοί μου όταν βαπτιζόμαστε, σφραγιζόμαστε? Αυτή η σφραγίδα είναι τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα. Θα μας πει λίγο πιο κάτω, σήμερα δεν θα προλάβουμε να το δούμε, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον με το οποίο έχετε σφραγιστεί. Αυτό θα το δούμε την ερχομένη φορά. Σας είπα προλίγου, έχουμε δύο χωρία που αναφέρονται στο θέμα της σφραγίδος. Εδώ λέει έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να σε σφραγίσει. Όταν κάνουμε το μυστήριο του χρίσματος, λέμε σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αυτή η σφραγίδα είναι δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Με το μυστήριο του χρίσματος παίρνομαι, προσέξτε, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ δεν ομιλεί ο Άγιος Κύριλλος περί του μυστηρίου του χρίσματος, αλλά ομιλεί περί του μυστηρίου του βαπτίσματος. Για το μυστήριο του χρίσματος θα μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το εξής: εσείς έχετε το χρίσμα, λέει, και μπορείτε να ξέρετε και μπορείτε να διακρίνετε, διότι δεν είμαστε όπως εκείνοι που δεν έχουν το χρίσμα. Τι είναι αυτό το χρίσμα? Εκείνο με το οποίο μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα, σαν δώρο του Αγίου Πνεύματος, να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο, το θεϊκό από το δαιμονικό. Δεν είναι ο λόγος περί αυτού, ο λόγος είναι περί του βαπτίσματος, διότι το μυστήριο του βαπτίσματος ποιος το επιτελεί? Όχι βεβαίως ο ιερεύς. Ο ιερεύς απλώς είναι εκείνος ο οποίος δανείζει τα χέρια του, τη γλώσσα του, όπως ακριβώς είναι και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλα τα μυστήρια τα εργάζεται το Πνεύμα το Άγιον. Λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον τελεσιουργεί το μυστήριο εν ονόματι του Αγίου Τριαδικού Θεού, εν ονόματι του Πατρός, εν ονόματι του Υιού. Σας το είπα μερικές φορές μέχρι τώρα στις κατηχήσεις που κάνουμε τις τελευταίες, τις δύο, ότι πάντα το Πνεύμα το Άγιον κινείται εν ονόματι του Ιησού Χριστού, διότι το Πνεύμα το Άγιον θέλει να προβάλλει τον Ιησού Χριστό, διότι ο μάρτης, κυριότατος μάρτης του Ιησού Χριστού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, εδώ η σφραγίδα την οποία παίρνουμε είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, ότι βαπτιστήκαμε εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτή η σφραγίδα, ακούστε καλά, είναι ανεξάλειπτος, αόρατος, αόρατος, ορατή εις τους Αγίους Αγγέλους, ορατή εις τους δαίμονες. Στα μάτια τα δικά μας η σφραγίδα αυτή είναι αόρατος. Βλέπεις έναν άνθρωπο και δεν ξέρεις αν αυτός είναι χριστιανός ή όχι. Ο διάβολος, ο δαίμον, άμα δει έναν, ξέρει αν αυτός είναι βαπτισμένος ή όχι. Γιατί? Γιατί βλέπει έκτυπον, υπογραμμίζω, έκτυπον την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι μία σφραγίδα την οποία τρέμουσιν, ειν τρέμουσιν δαίμονες, την οποία τρέμουν οι δαίμονες. Προσέξτε αγαπητοί αυτό το σημείο, τρέμουν οι δαίμονες τη σφραγίδα αυτή του Αγίου Πνεύματος. Η σφραγίδα αυτή δεν είναι παρά το στοιχείο φανερώσεως της ιδιοκτησίας του Θεού. Ο Χριστός μας εξηγόρασε, λέει στο τελευταίο κεφάλαιο, το έκτο, στην πρώτη προς Κορινθίους, «Ηγοράστητε γάρ τιμής». Ξέρετε ότι ο Χριστός μας έχει δύο φορές ιδιοκτησία του. Δύο φορές. Η μία όταν μας κατασκεύασε ως Θεός Λόγος. Η δευτέρα, και μάλιστα όχι μόνο τον Αδάμ και την Εύα, γιατί στο δεύτερο κεφάλαιο, τρίτο, δεύτερο, κάπου εκεί, στη Σοφία Σιράχ, έχει κάτι καταπληκτικό. Ομιλεί περί της σοφίας και είναι η ενυπόστατο σοφία, η οποία είναι μαζί με εκείνον που δημιουργείται στη μήτρα της μάνας του. Πω πω. Τα ακούσατε αυτό? Λοιπόν, δύο φορές είμεθα ιδιοκτησία του Χριστού, ως Θεός Λόγος που μας έκτισε, μας δημιούργησε, και ως Ιησούς Χριστός που μας αναδημιούργησε με το βάπτισμα. Δύο φορές του ανήκομαι, δύο φορές. Με τους ανθρώπους όλους είμεθα αδελφοί, και τους μη βαπτισμένους είμεθα αδελφοί κατά την πρώτην διάσταση, αφού εξ ενός αίματος ο Θεός επίησεν παν έθνος ανθρώπων, όπως λέγει στην ομιλία του στον Αριοπάγο ο Απόστολος Παύλος. Αλλά αδελφοί εξ αίματος είμεθα και αδελφοί με τους χριστιανούς που βαφτίστηκαν εκ πνεύματος. Έτσι είμεθα δύο φορές και εμείς αδελφοί με τους άλλους ανθρώπους. Εμείς μεταξύ μας είμεθα δύο φορές αδελφοί. Με τους μη βαπτισμένους είμεθα μια φορά αδελφοί. Γι' αυτό κανείς πρέπει να αγαπά τους ανθρώπους, όχι μόνο τους οικείους της πίστεως και τους άλλους, γιατί είναι από την φύση μας, την κατασκευή μας, αδέλφια οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι είμεθα ιδιοκτησία του Χριστού. Ηγοράστητε γάρ τιμής. Ποια είναι η τιμή? Το αίμα του Χριστού επί του Σταυρού. Και τώρα πρέπει αυτή η ιδιοκτησία να σφραγιστεί. Θα μου πείτε, σφραγίστηκε κάποτε. Πότε? Όταν μας κατασκεύασε ο Θεός Λόγος, έβαλε τη σφραγίδα του. Ποια ήταν αυτή η σφραγίδα? Το κατοικώνα. Το κατοικώνα είναι η σφραγίδα που πήρε ο άνθρωπος. Αυτό το κατοικώνα ξεθόριασε, γιατί αμάρτησε ο άνθρωπος. Δεν χάθηκε, ξεθόριασε. Ή έπεσε, όπως λέμε. Τώρα έρχεται τη δεύτερη φορά να μας επανακτήσει ο Θεός Λόγος, και έρχεται το Πνεύμα το Άγιον να βάλει τη σφραγίδα της ιδιοκτησίας του Θεού. Όπως ακριβώς μόνο ένα έγγραφον όταν είναι σφραγισμένον είναι έγκυρον. Βλέπετε, μπαίνει μια υπογραφή και μια σφραγίδα. Αν δεν μπει υπογραφή και σφραγίδα σε ένα κείμενο, το κείμενο πέφτει στο κενό. Να Χριστό, τι είπε, άκυρο είναι. Έτσι και εδώ μας σφραγίζει. Αυτή η σφραγίδα είναι ανεξάλειπτος. Σε 500 αιρέσεις, χριστιανέ μου βαπτισμένε, αν πέσεις, δεν ξαναβαπτίζεσαι. Το χρίσμα το ξαναπέρνεις, το βάπτισμα δεν το ξαναπέρνεις. Γι' αυτό αυτή η σφραγίδα, σας είπα, είναι ανεξάλειπτη. Αυτή τώρα, αγαπητή μου, η σφραγίδα, εάν τηρηθεί σωστή, έκτυπος, αμόλυντος, τότε θα μας χρησιμεύσει για την ημέρα της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Στο άλλο χωρίο θα πούμε κάτι περισσότερο την ερχομένη φορά, αν και τώρα αρκετά σας είπα. Λέει, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον εν το οποίο σφραγίσετε εν ημέρα πολυτρόσεως. Δεν πειράζει να πω κάτι. Στη Δευτέρα Παρουσία, εκείνο που θα μας κάνει ότι ανήκομαι στο Θεό είναι αυτή η σφραγίδα. Και λέει ο Απόστολος, μη λυπίζετε το Πνεύμα το Άγιον αν δεν είσαστε σωστοί χριστιανοί. Η σφραγίδα μένει, αλλά λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, διότι εκείνο μας εσφράγισε. Εκείνο. Σφραγίδα λοιπόν ανεξάλειπτος, αναγκαία, αναγκαιοτάτη. Γιατί? Διότι σφραγίδα έχει και ο διάβολος. Είναι η σφραγίδα που θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος όταν θα σφραγίσει εκείνους που ήδη, ενώ εσφραγίστησαν την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, τις διπλές σφραγίδες, την πρώτη ως εικόνα του Θεού και τη δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τη σφραγίδα με το βάπτισμα, θα απορρίψουν αυτοί οι χριστιανοί μας την σφραγίδα ανεξάλειπτος, όπως και η εικόνα. Δε, ό,τι να κάνεις στην κόλαση θα κουβαλάς την εικόνα του Θεού. Θα είσαι ο λογικός άνθρωπος. Θα είσαι ο λογικός άνθρωπος. Θα κουβαλάς εκεί την εικόνα του Θεού. Και λοιπά και λοιπά. Δε βγαίνει. Είναι κάτι συμφιές με την ύπαρξή μας το θέμα της εικόνας του Θεού. Όμως ουσιαστικά τα απέρριψες αυτά. Και αφού τα απέρριψες, τότε θα έρθει να εναποθέσει την σφραγίδα του ο Αντίχριστος. Σαφέστατα δεν μας λέγει ότι θα βάλει τη σφραγίδα του Αντίχριστος, που θα είναι ο αριθμός 666. Εκείνοι λοιπόν που θα προσκυνήσουν θα έχουν αρνηθεί τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Είναι φοβερό. Είναι φοβερόν. Είχε τεθεί θέμα, θα το πούμε σε άλλη μία φορά, το είχαμε πει παλιά, τότε που κάναμε και την Αποκάλυψη. Όταν κανείς δεχθεί την σφραγίδα του Αντιχρίστου, μπορεί να μετανοήσει? Δυστυχώς δεν μπορεί. Ίσως κάποιοι που θα ακούσουν αυτή την ομιλία και εκ των παρόντων και από τις κασέτες να πούν μπα, αγαπητοί μου, φοβούμαι, δεν μπορεί. Βέβαια θα είχαν επιστρατεύσει χωρία της Αγίας Γραφής για αυτό το πράγμα. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, εκείνος ο οποίος λέει κατεπάτησε το αίμα του Χριστού? Προσέξτε αυτό. Που είναι η υψίστη θυσία, διότι με αυτή την υψίστη θυσία εμείς σωθήκαμε. Εάν λέει κανείς καταπατήσει αυτήν την θυσία του Χριστού που πήραμε τη σφραγίδα από το Άγιο Πνεύμα, τότε λέει με ποια θυσία θα πρέπει να σωθεί. Το ακούσατε? Δηλαδή αθετήθηκε η θυσία του Χριστού, αθετήθηκε ο Χριστός, αθετήθηκε η σφραγίδα, προσευλήθη. Τότε λέει με ποια θυσία μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί? Δεν υπάρχει ανώτερα θυσία. Συνεπώς δεν μπορεί να σωθεί. Συνεπώς δεν μπορεί να αποβάλει τη σφραγίδα αυτή. Δεν μπορεί να την αποβάλει. Ας το κρατήσουμε καλά αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, γιατί, πώς να σας το πω, πονάει. Είναι θέμα σωτηρίας. Και ο Αντίχριστος είναι παρόν, διαρκώς, σφραγίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τον κόσμο αυτόν αμετανόητοι. Εσφραγίστησαν με τη σφραγίδα του Σατανά και του Αντιχρίστου. Μη σας κάνει εντύπωση. Διάβαζα προημερών τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, κάτι χρειαζόμουν, και εκεί μάλιστα παλιότερα μου είχε τεθεί και μια απορία από τον Άγιο Κοσμά, ίσως μια ευκαιρία να απαντήσω τώρα. Είναι 2-3 χρόνια που ετέθη αυτή η απορία. Βλέπετε, αργό, αλλά δεν ξεχνώ. Λοιπόν, προσέξτε. Λέει εκεί ο Άγιος Κοσμάς, και αν θέλετε ο Αντίχριστος ήρθε, και αν θέλετε και ο προφήτης Ηλίας ήρθε. Και η απορία ήταν, και μη περιμένετε άλλον Αντίχριστο ούτε άλλον προφήτη Ηλία. Είναι πολύ απλό να σας το απαντήσω, και είναι πολύ σπουδαίο. Στους χρόνους της τουρκοκρατίας Αντίχριστος θεωρείται ο Μωάμεθ και ο Μωαμεθανισμός. Αλλά αυτό εννοεί, δεν θέλει να πει ότι αρνείται των πραγματικών Αντίχριστων, αλλά τότε ήταν πολύ έντονη αυτή η αντίληψη ότι φοβερός Αντίχριστος είναι ο Μωάμεθ και ο Μωαμεθανισμός, διότι με τον τρόπο αυτόν έγινε το αποχριστιάνιση των χριστιανών. Και ξέρετε πως έμπαινε η σφραγίδα του Αντιχρίστου? Με την περιτομή που έκαναν στους χριστιανούς μας. Γι' αυτό και κάποιοι Άγιοι, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Ιδραίος, ο Άγιος Γεδεών. Προσέξτε, μετενόησαν, πήραν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, την περιτομή. Μετενόησαν, ναι, σώθηκαν, Άγιοι έγιναν. Αλλά εκείνη η σφραγίδα ήταν η περιτομή που δείχνει ότι δεν ήταν ο τελικός Αντίχριστος. Προσέξουμε, να προσέξουμε πάρα πολύ. Προφήτη Ηλία δε τι εννοεί? Ότι λέει εγώ είμαι ο προφήτης Ηλίας. Δεν είναι ο προφήτης Ηλίας ο ίδιος, αλλά εις θέση προφήτη Ηλία, ότι δηλαδή ήρθα εγώ να πω εκείνα που λέει ο προφήτης Ηλίας ή που θα πει ο προφήτης Ηλίας. Σας δίνω και αυτήν την απορία εμπροκειμένου. Προσέξτε τώρα κάτι. Ο Αντίχριστος διαρκώς σφραγίζει. Και όταν θα τεθεί η τελική του σφραγίδα, δεν θα μπορεί πια κανείς να σωθεί. Δεν θα έχει τη δυνατότητα να σωθεί. Γι' αυτό ας προσέξουμε πάρα πολύ να κρατήσουμε ακεραία τη σφραγίδα με την οποία μας εσφράγισε το Πνεύμα το Άγιον όταν ευαπτίσθημεν εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Τώρα πραγματικά τελειώσαμε.